Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Na početku emisije najvažnije vijesti. Bosna i Hercegovina zvanično dobila kandidatski status Evropske unije. Kosovo apliciralo za članstvo u Evropskoj uniji. Predstavnici takozvane osmorke, HDZ-a BiH i SNSD-a, potpisali koalicijski sporazum i time formirali vlast na državnom nivou u Bosni i Hercegovini. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je situaciju na sjeveru Kosova nazvala izazovnom zbog, kako je rekla, teritorijalnih pretenzija Srbije. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Christopher Hill izjavio da ne vidi mogućnost vojnog rješenja pitanja Kosova. Grupa građana blokirala saobraćaj u Mojkovcu, Nikšiću i na Cetinju. Nekadašnji prvi teniser svijeta Boris Becker pušten je iz britanskog zatvora, slijedi deportacija. Umro Mirko Klarin, osnivač agencije Sens koji je izvještavao iz Haga. U nastavku emisije i ove teme. Kosovo je formalno apliciralo za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, a Michael Lee iz German Marshall Fonda i bivši direktor za proširenje u Evropskoj komisiji ocjenjuje.
U isto vrijeme postoji 5 zemalja članica Evropske unije koje ne priznaju Kosovo kao državu i to će očito utjecati na odgovor Evropske unije na ovaj zahtjev.
Od 1. januara cijene struje u Republici Srpskoj zavise od opsega potrošnje. Računi bi trebali biti manji onima koji troše manje od 500 kWh mjesečno. A Petar Gvero, profesor Banjalučkog mašinskog fakulteta, kaže.
Znači, ako u kući imate bojler koji je otprilike neka 2 kW, ako imate veš mašinu koja radi, recimo pogotovo ako je neefikasnija, koja radi bar 3-4 puta sedmično, imate možda mali bojler za pranje posuđa i slične uređaje, kuhate na struju, vrlo lako iskačete iz te kategorije od 500 kWh.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije su na današnjem sastanku potvrdili kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel na svom Twitter nalogu čestitao je građanima Bosne i Hercegovine potvrđivanje kandidatskog statusa, te naveo da je to snažan signal ljudima, ali i jasna očekivanja od novih vlasti da provedu reforme. On je dodao da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. I u Pragu premijer Kosova Albin Kurti predao je aplikaciju za punopravno članstvo Kosova u Evropskoj uniji. Kosovo je posljednja zemlja regiona koja je predala aplikaciju za kandidatski status. Una Čilić.
Ovo je historijski dan za narod Kosova i odličan dan za demokratiju u Evropi, rekao je premijer Kosova Albin Kurti nakon predavanja aplikacije za članstvo Kosova u Evropskoj uniji.
Pismo koje nosim sadrži nade i snove naših stanovnika koji su naporno radili kako bi dostigli ovaj dan. Govori o našim nastojanjima da se pridružimo Evropskoj uniji sa kojom dijelimo zajedničke vrijednosti i ideale kao historijski proces koji je nastao iz političkog projekta mira i prosperiteta.
Rekao je Kurti u Pragu. Premijer Kosova aplikaciju je predao češkom ministru za evropska pitanja Mikulašu Beku, koji je poručio kako vjeruje da zajednička budućnost je jedini način da riješimo i probleme u regionu. Dan ranije kosovski lideri su potpisali dokument aplikacije i trenutak ocijenili historijskim.
Danas smo zajedno kako bismo našu zemlju doveli korak bliže Evropskoj uniji, a istovremeno dajemo doprinos i pomažemo Evropskoj uniji u ispunjenju projekta da cijela Evropa bude slobodna i u miru.
Rekla je jučer predsjednica Kosova Vjosa Osmani. Kosovo je posljednja zemlja Zapadnog Balkana koja predaje aplikaciju za kandidatski status. Njihova predaja aplikacije dešava se istog dana kada je Bosni i Hercegovini potvrđen kandidatski status u Uniji. Međutim, za razliku od ostalih zemalja regiona, kosovski slučaj je specifičan. Budući da za članstvo aplicira zemlja koja ima potvrđenu evropsku perspektivu, ali koju ne smatraju svi u Evropskoj uniji državom. Od 27 zemalja članica Evropske unije, njih 5 ne priznaje nezavisnost Kosova. Države koje nisu priznale nezavisnost Kosova su Španija, Rumunija, Kipar, Grčka i Slovačka. Glasnogovornica Evropske komisije Ana Pilsonara u pisanoj izjavi medijima naglasila je da Kosovo ima jasnu evropsku perspektivu i da Evropska unija podržava Kosovo na putu ka Uniji, počevši od implementacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Od država regiona Zapadnog Balkana, Srbija i Crna Gora su dvije države koje su najviše napredovale prema članstvu budući da su duboko u pristupnom procesu. Sjeverna Makedonija i Albanija su u julu ove godine otvorile pristupne pregovore, a nakon što je dobila kandidatski status, Bosna i Hercegovina treba da ispuni 14 kriterijuma kako bi mogla otvoriti pregovarački proces sa Evropskom unijom. Zemlje Zapadnog Balkana imaju potvrđenu perspektivu članstva od 2003. godine.
Zahtjev Kosova za kandidatski status u Evropskoj uniji pokazuje geopolitičku poentu da Kosovo i njegove aspiracije za članstvo u Evropskoj uniji treba shvatiti ozbiljno, posebno u sadašnjoj geopolitičkoj konfiguraciji Evrope, rekao je za Radio Slobodna Evropa Michael Lee iz German Marshall Fonda i bivši direktor za proširenje u Evropskoj komisiji. Lee ocijenio da je vlada Kosova potpuno svjesna i ne očekuje brzi odgovor ili dodjelu statusa kandidata kakav je dobila Bosna i Hercegovina, a prije toga Ukrajina i Moldavija. Priredila Meliha Kešmer.
Kosovo teži da se pridruži zapadnim institucijama još od proglašenja neovisnosti 2008. godine. Michael Lee, bivši direktor za proširenje u Europskoj komisiji, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da razumije nestrpljenje Kosova s obzirom na dugo razdoblje otkako je EU obećala konačno članstvo svim zemljama Zapadnog Balkana.
Tako da mislim da je ovo pozadina kosovske prijave, kao i godinu dana kasnije ako se podnese Vijeću Europe. U isto vrijeme postoji 5 zemalja članica Europske unije koje ne priznaju Kosovo kao državu i to će očito utjecati na odgovor Europske unije na ovaj zahtjev. The response of the European
Union to this application. Sljedeći koraci bit će isti kao i za bilo koju drugu aplikaciju. Konačnu odluku donijeće Vijeće ministara koje će od Europske komisije zatražiti službeno mišljenje o zahtjevu za članstvo, uključujući i pitanje treba li Kosovu dodijeliti status kandidata. I think we do have
to distinguish. Mislim da moramo razlikovati, kao što ste spomenuli, ekonomske odnose, tehničke odnose, podršku, stabilizaciju od pitanja eventualnog članstva. Nije država kandidatkinja ta koja potpisuje sporazum sa Europskom unijom. Država kandidatkinja zajedno sa svim postojećim državama članicama potpisuje ugovor o pristupanju. Nužan je jednoglasni dogovor svih država članica. Teško mi je vidjeti kako se to može zaobići kroz pravne procedure.
Bivši direktor za proširenje u Europskoj komisiji ocjenjuje da je vlada Kosova potpuno svjesna da procedure neće ići brzo, ali da je zahtjev jasna poruka da Kosovo i njegove aspiracije za članstvo u EU treba shvatiti ozbiljno, posebno u sadašnjoj geopolitičkoj konfiguraciji Europe.
Posebno ne zaboravljajući orijentaciju Srbije, koja je u posljednje vrijeme prilično snažno usmjerena prema Rusiji, dok Kosovo općenito podržava stajališta Evropske unije, Sjedinjenih Država i zapadnih zemalja općenito.
Na pitanje može li Srbija kao zemlja kandidatkinja postati članica bez prethodnog priznavanja Kosova, Lee jasno kaže da je to nemoguće.
U svjetlu našeg prethodnog iskustva sa određenim zemljama koje pristupaju Europskoj uniji s nekim otvorenim pitanjima sa svojim susjedima, jesmo li spremni predvidjeti to u budućnosti? Odgovor je ne. I ja osobno teško mogu zamisliti zemlju sa ovakvim sukobima koji su još uvijek otvoreni da se zapravo pridruži Europskoj uniji. Tako da mislim da ostaje uvjet za eventualno članstvo da se ta pitanja riješe.
Iako su pregovori EU i Srbije spori, Lee kaže da ne vidi da su oni zamrznuti.
Mnogo je složenih značajki unutar različitih pregovaračkih poglavlja, ali kad se kaže zamrznuto, to je opis koji bi se mogao primijeniti primjerice na Tursku, gdje je doista jasno da su ti pregovori za sad de facto obustavljeni. To sigurno nije slučaj.
Međutim, svaka država kandidatkinja morat će se postupno uskladiti s Europskom unijom, zaključuje Lee, kako u smislu širokih kopenhaških kriterija demokracije, vladavine prava, tako i zajedničke, vanjske i sigurnosne politike Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Kosovo aplikacijom za članstvo u Evropskoj uniji krši Vašingtonski sporazum. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell apelovao je na smirivanje situacije na sjeveru Kosova i pozvao Beograd i Prištinu da se vrate razgovorima o evropskom prijedlogu za dijalog, prenosi Beta. Političarka Rada Trajković saopštila je da joj je policija Srbije na Merdaru nije dozvolila ulazak na Kosovo. Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži napisala da je bez obrazloženja zadržana, isključena iz saobraćaja i pretresena. Dodala je da je povodom toga u kontaktu sa kancelarijom Grčke na Kosovu i ambasadom Sjedinjenih Američkih Država. Trajković je savjetnica ministra za zajednice i povratak u vladi Kosova Nenada Rašića, koji je na tu funkciju postavljen nakon što su političari Srpske liste nedavno napustili kosovske institucije. Predstavnici 10 političkih partija potpisali su koalicijski sporazum u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i time formirali vlast na državnom nivou u mandatu koji će trajati do 2026. godine. Koalicijskim sporazumom su utvrđeni principi djelovanja vlasti koja će biti formirana na temelju rezultata opštih izbora održanih 2. oktobra. Govore predsjednici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Hrvatske demokratske zajednice BiH i Socijaldemokratske partije BiH, Milorad Dodik, Dragan Čović i Nermin Nikšić.
Mislim da smo baš i dobro izabrali ovaj dan kada Bosna i Hercegovina treba da dobije kandidatski status. Sve skupa bi to moglo da bude daleko više dobrih vijesti nego što bi sada bilo da se tragamo za nekim razlikama. Dakle, imamo mi razlike tu oko NATO-a, to je jasno. Niko nikoga nije izgubio pozicije, niko nije napustio svoje pozicije oko toga. Ali smo smatrali da ne treba da gubimo vrijeme oko svega.
Tako da sam uvjeren da danas unosimo jednu potpuno novu dimenziju u naš rad i ja bih i vas zamolio sve da date na neki način jednu potporu ovakvim promišljanjima, jer znam da ima tu različitih kalkulacija, različitih promišljanja ovog partnerstva koje pravimo.
Možemo mi potencirati razlike koje evidentno postoje između nas u pogledima i određenim stajalištima. Ali mi smo se opredijelili da to je razlika ostavimo po strani, da se fokusiramo na ono oko čega se možemo dogovoriti, da pokušamo vratiti nadu građanima ove zemlje.
Govorili su Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH i Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a BiH. 8 stranaka na čelu sa Socijaldemokratskom partijom Bosne i Hercegovine, Hrvatska demokratska zajednica BiH i Savez nezavisnih socijaldemokrata s partnerima formirali su većinu u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. U državnoj vlasti nema mjesta za stranku demokratske akcije i demokratsku frontu iz entiteta Federacije BiH, kao ni za Srpsku demokratsku stranku i Partiju demokratskog progresa, koji su opozicija u Republici Srpskoj. Iz vodeće bošnjačke stranke demokratske akcije najavljuju kako će apelacijama prema Ustavnom sudu moći zaustaviti sve zakone i odluke za koje budu smatrali da su štetni za Bošnjake i državu u Bosnu i Hercegovinu. Više u prilogu Predraga Zvijeca.
Takozvana osmorka koju čini grupacija građanskih te većinski bošnjačkih stranaka će s Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH i Savezom nezavisnih socijaldemokrata činiti novu državnu vlast u Bosni i Hercegovini. Zajedno imaju većinu, a nakon više decenija u vlasti na državnom, ali u entitetima Federacija BiH i Republika Srpska, te u većini od 10 kantona u federaciji, neće biti vodeće bošnjačke stranke demokratske akcije. U ovoj stranci i dalje smatraju da u vlast na državnom nivou trebaju ući najjače, kako kažu, probosanske stranke. Stranka demokratske akcije, Socijaldemokratska partija BiH i Demokratska fronta, ali i da će Bošnjaci koji su trenutno u toj novoj parlamentarnoj većini spriječiti štetne odluke, zakone i propise. Šerif Špago, državni zastupnik stranke demokratske akcije.
Nije upitno sve ono što je dovodi u pitanje, znači nadležnost države Bosne i Hercegovine, pa samim tim vitalni interes kako bošnjačkog naroda, tako i svih građana, da ćemo mi imati mogućnost da spriječimo takve norme, odnosno donošenje takvih propisa.
Sanja Vulić, državna zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kaže za Radio Slobodna Evropa kako vjeruju novu priču na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini.
Smo godinama sarađivali sa predstavnicima FDA, ja sam već rekla, oni su predugo na političkoj sceni, od njih je uvijek moguće očekivati neočekivano, ali ja duboko vjerujem u zdrave temelje svega onoga što smo započeli sa Osmorkom i HDZ-om i vjerujem u jednu novu priču na BiH političkoj sceni.
I dok se za imenovanje nove izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini glasa samo u zastupničkom domu državnog parlamenta, gdje nova koalicija ima većinu, procedura donošenja zakona, sporazuma i većine odluka o složenom dejtonskom uređenju uspostavljenom nakon rata mora odobriti i drugi, Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH koji se sastoji iz 3 kluba po 5 delegata. Klub delegata Srpskog naroda već je izabran u Narodnoj skupštini Republike Srpske. SNSD ima 4 delegata bez kojih se ne može donijeti nijedan zakon ili druga odluka. Procedura izbora delegata bošnjačkog i hrvatskog naroda je u toku i vrši se u entitetskom domu naroda Parlamenta Federacije BiH. S obzirom na odnos snaga u tom entitetskom domu, sigurno je da će HDZ BiH imati 3 delegata, sestrinski HDZ 1991 i jedino pitanje iz koje stranke će doći 5. delegat. Stranka demokratske akcije imat će 3 delegata, a stranke Osmorke 2. Elvir Karajbić, generalni sekretar Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Ne može se blokirati ni jedno zakonsko rješenje zato što je dovoljno 2 glasa iz jednog kluba da se ništa ne može blokirati. Osmorka će imati sigurno 2 delegata, ako svi budu glasali, bit će 3-2.
Dejtonski mirovni sporazum u Ustavom Bosni i Hercegovini, koji je njegov sastavni dio, predviđena je mogućnost takozvanog pokretanja mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Stranka demokratske akcije sa svoja 3 državna delegata može svaki prijedlog zakona na nivou države proglasiti štetnim po interes Bošnjaka i time zaustaviti donošenje zakona ili odluke, ako Ustavni sud to potvrdi, ili usporiti donošenje ako Ustavni sud odbaci žalbu njenih delegata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori borave specijalni zaslanici za Zapadni Balkan Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Njemačke, čija je zajednička poruka da Crna Gora mora da riješi politički ćorsokak u kojem se našla. Na to su naročito insistirali zaslanici Stuart Pitch i Manuel Sarrazin iz Britanije i Njemačke, koji su ocijenili slanjem štetne poruke ukoliko premijer i vlada budu izabrani na osnovu spornog zakona o predsjedniku i preporučili dogovor o održavanju prijevremenih izbora. Izvještava Srđan Janković.
Crna Gora mora da riješi politički ćorsokak u kom se našla i ostane posvećena euroatlantskom putu, poručuje specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar tokom posjete Podgorici. On se sastao sa predsjednikom Milom Đukanovićem i premijerom Dritanom Abazovićem. Iz njihovih kabineta i američke ambasade u Podgorici je saopšteno da je Escobar izrazio zabrinutost zbog izmjena zakona o predsjedniku koje su usvojene suprotno preporuci Venecijanske komisije, te da je za izlazak iz političke krize prioritetan izbor 4 sudija Ustavnog suda. A u posjeti Podgorici su i specijalni izaslanici vlada Velike Britanije i Njemačke za Zapadni Balkan Stuart Pitch i Manuel Sarrazin. Prilikom susreta sa Đukanovićem, Sarrazin je kazao da je u ovakvoj krizi za stabilnost Crne Gore odlučujuće to što je članica NATO-a. Donosioci političkih odluka u Crnoj Gori treba pažljivo da razmotre štetnu poruku koju će poslati euroatlantskim partnerima ako izaberu premijera i formiraju vladu na osnovu zakona čija je usaglašenost sa Ustavom veoma sumnjiva, poručili su specijalni izaslanici vlada Velike Britanije i Njemačke za Zapadni Balkan Stuart Pitch i Manuel Sarrazin. Vjerujemo da bi najbolje sredstvo da se prevaziđe trenutni politički ćorsokak i da se budućnost Crne Gore ponovo stavi u ruke njenog naroda bili parlamentarni izbori koje bi trebalo održati što je prije moguće, a nakon što Ustavni sud ponovo počne sa radom, naveli su Pitch i Sarrazin u zajedničkom saopštenju pred sastanke sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i premijerom u tehničkom mandatu Dritanom Abazovićem. Parlamentarna većina je na inicijativu proruskog demokratskog fronta 12. decembra usvojila kontroverzne izmjene zakona o predsjedniku kojima žele da preuzmu isključivo ustavno ovlašćenje Đukanovića da bira mandatara za sastav nove vlade. Uprkos mišljenju Venecijanske komisije da ovaj zakon ne treba usvajati u Skupštini, parlamentarna većina Demokratskog fronta demokrata i Građanskog pokreta URA su glasali za njega i proslijedili ga Đukanoviću na potpisivanje kako bi stupio na snagu. Đukanović još nije potpisao taj zakon. Skupština također nije izabrala nedostajuće sudije Ustavnog suda jer je za njihov izbor bila potrebna tropetinska većina, odnosno da pored vladajućih stranaka glasa i opozicija. Parlamentarna većina je odbila da ostvari dijalog sa opozicijom o izboru sudija Ustavnog suda, već su unilateralno predložili kandidate. Opozicija je odbila da ih podrži. Ustavni sud ima svega troje sudija od ukupno sedam, zbog čega nema kvorum za odlučivanje. Specijalni izaslanici su pozvali da se obnovi funkcionalnost Ustavnog suda kako bi se obezbijedilo efikasno odlučivanje, što zahtjeva transparentne konsultacije i stavljanje nacionalnog interesa iznad partijske politike. Podsjećamo, politički interes Demokratskog fronta je da se formira nova vlada koja bi funkcionisala do redovnih izbora 24. godine, a na drugoj strani opozicija insistira, a što podržava i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, na održavanju prijevremenih parlamentarnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ruske snage su nastavile da gađaju elektroenergetsku infrastrukturu u ukrajinskim gradovima, ubijajući još civila i ostavljajući desetine hiljada ljudi bez struje, dok su njene trupe pojačavale napade duž cijele linije fronta na istoku. General vojske Ukrajine Aleksij Gromov izjavio je da neće biti prekida vatre za vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika. Kako prenosi Reuters, on je rekao da Rusija pokušava da rat u Ukrajini pretvori u dugotrajnu vojnu konfrontaciju.
Državljani Srbije na ratištu u Ukrajini. Dejan Berić, srpski državljanin koji se kao snajperista borio na strani proruskih separatista u Donjecku u Ukrajini, objavio je video na svom YouTube kanalu na kojem se vidi grupa ljudi koji pričaju na srpskom jeziku o svojoj obuci za borbu u Ukrajini.
Šta vam je ono tamo desno?
Upucavanje.
Kako se upucava?
Kako se upucavaju puške? Kako se
A iz kakvog ste oružja pucali?
SVD, VSS.
74M.
Veći deo snimka, koji ukupno traje 15 minuta, prikazuje šator u snegom pokrivenoj šumi na lokaciji koju Radio Slobodna Evropa nije uspeo da identifikuje. U njemu neki od ljudi koji su došli na obuku, posle koje se priključuju snagama Rusije u agresiji na Ukrajinu, pričaju o uslovima u kojima borave.
Kako vam je ovde sad?
Bolje nego u Beogradu, bolje nego u kući, brate. Ja. Toplije nego u kući, bolje se jede nego u kući.
Ne, toplo je.
Bolji momci.
Pa je.
Srbija nikada nije objavila zvanične podatke koliko je njenih građana otišlo od 2014. da se bori na ruskoj strani u Ukrajini. Većina prisutnih nije želela pred Berićevu kameru, pošto krivični zakon kažnjava odlazak državljana na strana ratišta. Izuzetak je momak koji se predstavio kao Borčanac, što je aluzija na beogradsko naselje Borča.
Ja mislim da je najbitnije dole što treba ljudi da shvate da bi došli ovde da se Kosovo ovde brani, a ne dole.
Ko su ljudi koji su otišli na obuku u ruski kamp, kojom rutom odlaze na obuku i kakva je uloga Dejana Berića u tome, pročitajte u tekstu na slobodnaevropa.org.
Protest osoba sa invaliditetom i roditelja djece sa dodatnim potrebama održan je u Zagrebu, na Markovom trgu, na prostoru između zgrada Hrvatske vlade i Sabora. Nekoliko stotina okupljenih je na temperaturi jedva iznad nule prozvalo vladu zbog lošeg tretmana tih skupina i loših zakona koji se donose i pripremaju. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Skupa ortopedska pomagala, uskraćivanje osnovnih stvari potrebnih za život osoba sa dodatnim potrebama, kažnjavanje lošim zakonskim rješenjima roditelja djece s posebnim potrebama umjesto da im se pomogne, tjeranje osoba sa invaliditetom i djece sa posebnim potrebama u domove, kompliciranje oko omogućavanja osobnog asistenta u takvim obiteljima, loš zakon o osobnoj asistenciji koji se nalazi u e-savjetovanju, to su razlozi koji su nekoliko stotina roditelja djece sa dodatnim potrebama, invalida i njihovih prijatelja doveli na prosvjed u Zagreb. Organizatorica prosvjeda Suzana Rešetar iz udruge Sjena, jedna od udruga koje okupljaju takve obitelji.
Mi odavde danas poručujemo, za dom nismo spremni. Jasno tražimo hitne ispravke zakona o osobnoj asistenciji. Prije nego što uđe u saborsku proceduru u prvo čitanje, ispravljajte tu sramotu!
Iako ima dvoje djece sa dodatnim potrebama, Lidija Blažević nema pravo na status roditelja njegovatelja. Zašto nema, objasnila je njena socijalna radnica.
Trebate imati jedno sa dvije teške dijagnoze.
kao da pričamo o kupovini torbe, a ne o životu.
Marija Mikulić, majka petogodišnjeg dječaka Ante koji ima dodatne potrebe, nema pravo na osobnog asistenta.
Dan traje 24 sata, 7 dana u tjednu, 365 dana. Nisam nikad bila bolesna ovih 5 godina, jer si to ne mogu dopustiti, jer ja nemam gdje sa svojim djetetom.
Paraplegičar Goran Hajdin kazuje kako novac koji se odobrava za pomagala poput kolica često nije dovoljan ni za jednu felgu.
Nadam se da zakon koji je ovako napisan da neće ući uopće u saborsku proceduru.
Dok je pred vladom trajao prosvjed, resorni ministar Marin Piletić je u vladi razgovarao sa predstavnicima drugih udruga i inicijativa koje okupljaju osobe sa invaliditetom i roditelje djece sa dodatnim potrebama. Kasnije novinarima kazao kako ne vidi razlog za današnji prosvjed.
Zakon je dakle tek pušten u e-savjetovanje, nakon toga dakle kreće faza rasprave u Saboru kroz dva čitanja.
Prosvjed sa identičnim zahtjevima održan je i u Splitu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Od 1. januara domaćinstvima u Republici Srpskoj se uvode 3 tarife za naplatu potrošnje. Računi bi trebali biti manji onima koji troše manje od 500 kWh mjesečno, ali će privredi biti veći. Kako će se novi način naplate odraziti na cijene roba i usluga, poslušajte u prilogu Gojka Veselinovića.
Marko Vrebac mjesečno troši oko 500 kWh električne energije, što ga u prosjeku košta oko 70 maraka. Nezadovoljan kvalitetom gradskog grijanja i visokom cijenom drugih energenata, ugradio je električne grijače u radijatore i koristi klima uređaj za dogrijavanje. Očekivao je veću potrošnju i račune tokom zime, ali nije planirao da će se cijena mijenjati.
Tako da, eto, to će nam, mislim, biti veliki problem sa plaćanjem, jer nismo računali na to poskupljenje u zimskim periodu.
Pri obračunu cijene električne energije za domaćinstva koristit će se 3 tarife u zavisnosti od potrošnje. Elektroprivreda Republike Srpske čeka odluku Regulatorne komisije za energetiku o iznosima. Istakli su i da će za potrošače ispod 500 kW mjesečno struja biti jeftinija. U tu grupu spada 8 od 10 domaćinstava.
Petar Gvero, profesor na Mašinskom fakultetu u Banja Luci, pojašnjava da najniža tarifa od 500 kWh predstavlja minimalno trošenje i da se taj prag može prijeći ako se ne grijete na struju.
Znači, ako u kući imate bojler koji je otprilike neka 2 kW, ako imate veš mašinu koja radi, recimo pogotovo ako je neefikasnija, koja radi bar 3-4 puta sedmično, imate možda mali bojler za pranje posuđa i slične uređaje, kuhate na struju, vrlo lako iskačete iz te kategorije od 500 kWh.
Od iduće godine struja će biti skuplja i za privredu. Umjesto dosadašnjih 53 evra, cijena će biti oko 65 evra po megavatu. Za pekarsko-slastičarsko preduzeće Krajina Klas, ovo znači 600.000 maraka više izdataka za struju godišnje, što će dovesti do poskupljenja proizvoda, kaže direktor preduzeća Saša Trivić.
Poskupljenje cijena hljeba, znači koje smo rekli da je 5%, odnosno sa 2 marke na 2 marke i 10, od tih 10 feninga, 4 feninga je energija, 4 feninga su plate i 2 feninga je povećanje cijena sirovine.
Ekonomista Saša Grabovac upozorava da će poskupljenje struje neminovno dovesti do poskupljenja roba i usluga.
Sigurno informacije koje govore o povećanju cijene električne energije već same po sebi će proizvesti određeno povećanje cijene krajnjih proizvoda, jer jednostavno svi oni koji se bave nekim biznisom nastoje da kalkulišu te neke buduće veće troškove.
U Federaciji Bosne i Hercegovine neće biti poskupljenja za domaćinstva, ali je najavljena skuplja struja za privredu. Srbija, Hrvatska i Crna Gora su uvele mjere štednje i umanjenja računa domaćinstvima koja budu smanjila potrošnju. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa je da li je Srbija prezadužena. Sagovornici su Danica Popović, profesorka Beogradskog ekonomskog fakulteta, i Mijat Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda. Bilo je reči o tome zašto je sadašnji dug od 33 milijarde evra previsok za Srbiju. Iako se ministar financija Siniša Mali hvali da Srbija spada među najmanje zadužene zemlje u Evropi, kako je dug tokom desetogodišnje vladavine Srpske napredne stranke povećan za 18 milijardi evra i na šta su te pare otišle? Zašto je Srbija za mostove, puteve i pruge uzimala skuplje kineske kredite u vreme kada je novac na svetskom tržištu bio jeftin i zašto kineske kompanije jeftinije grade u Hrvatskoj nego u Srbiji? Razgovaralo se i o tome da li je kredit od milijardu dolara koji su u septembru ove godine Ujedinjeni Arapski Emirati dali Srbiji bio ravan poklonu, kao što tvrdi predsjednik Vučić. Šta su Emirati dobili kao kompenzaciju? Koliko će veliko povećanje kamata na svjetskom tržištu otežati vraćanje srpskog duga? Da li će Srbija morati da uzima skupe kredite da bi isplatila kamate? Da li će vlasti morati da se dodatno zaduže da bi održale obećanje o velikom povećanju penzija i plata službenicima javne uprave i vojsci? I zašto je za Srbiju opasno da joj dug bude veći od 45% bruto društvenog proizvoda, koliko je propisano zakonom? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Srbija prezadužena. Naši sagovornici su Danica Popović, profesorka Beogradskog ekonomskog fakulteta, i Mijat Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda. Gospođo Popović, ministar financija Srbije Siniša Mali kaže da je udeo javnog duga u bruto društvenom proizvodu Srbije 54%, dok je evropski prosek 94%. To znači da je Srbija u tom pogledu daleko bolja, to jeste daleko manje zadužena od mnogih evropskih razvijenih zemalja. Kako je Srbija to postigla?
Tu rečenicu koju je prvo izgovorio predsjednik države Aleksandar Vučić često ponavlja i ministar financija. Ta rečenica je sve drugo nego tačna.
Ne možete vi da se merite prema Francuskoj, prema Švedskoj, prema ne znam bilo kojoj drugoj zemlji ili regionu ukoliko su vaše karakteristike potpuno drugačije. Ono što je primereno za Srbiju je udeo duga u bruto domaćem proizvodu koji ne bi bio veći od 45%. I takav je zakon donet još 2009. godine, gde je to i definisano.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Lakićeviću?
Za zemlju stepena razvoja kao što je Srbija, bilo bi primjereno da udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu ne bude preko 45% kao što piše u zakonu, tako da se ovdje u suštini radi o manipulaciji brojevima, čime se i ministar Mali i premijerka Brnabić i predsjednik Vučić često služe predstavljajući razne podatke građanima Srbije. Oni često jesu formalno tačni, ali se zapravo prikazuje samo jedan deo slike, a ne govori se cela istina.
Gospođo Popović, pre dolaska Vučića i Srpske napredne stranke na vlast, javni dug je bio 15 milijardi eura, a danas nakon njihove desetogodišnje vladavine je 33 milijarde. Gde su otišle te silne pare?
Najveći deo tog novca je otišao na aktivnosti koje su stremile da se što pre i što brže poveća bruto domaći proizvod. Tu su bile razne avanture, jedna od njih je bila da se povećava udeo potrošnje električne energije, pošto je bruto domaći proizvod Srbije mali, pa ako povećate proizvodnju električne energije, vama se bruto domaći proizvod prilično naduva, poveća. Rezultat ulaganja na tu stranu je izostao. Tu je ulagano toliko novca da bi se što više para izvlačile iz elektroprivrede dok nije došlo do njenog kraha. Drugi način da se poveća bruto domaći proizvod su bili kineski krediti koji su uglavnom služili za izgradnju infrastrukture. Ti radovi su završeni kvalitetom takvim da se vrlo često ponovo sve radi posle mjesec ili posle dva mjeseca puštanja u pogon. Ovi ugovori su labavi što se tiče uslova koje treba da izvode izvođači, a istovremeno kamatne stope su čak i veće. Situacija je prilično netransparentna. Mi skoro da ne znamo i ne možemo odglati da dobijemo tabelu u što se sve investiralo, ali znamo odakle su uzimali novac i po kojim uslovima i vidimo te građevine i to nam ne deluje baš obećavajuće za budućnost.
Gospodine Lakićeviću, po vama, u šta su otišle te silne milijarde, koliko su se naprednjaci zadužili nakon dolaska na vlast, pa je onda dug sa 15 milijardi otišao na 33 milijarde?
Pa u suštini otišao je u potrošnju. Ekonomisti vrlo bliski vlastima izašli su sa tezom da Srbija neće moći da postigne značajniji rast bez ogromnih ulaganja u građevinarstvo, odnosno bez građevinske industrije. Ubrzo posle toga Srbija se okreće građevinarstvu i ogromnim investicijama. Tako da mi vidimo da zapravo svih ovih godina kada je rast bio visok, on je zapravo baziran na ogromnom rastu građevinarstva koje je raslo do 20, 30 pa i više odsto. Tada zapravo počinje i ova ogromna izgradnja stanova i hotela u Beogradu, tada počinje da se gradi Beograd na vodi. Dakle, to je ono što je pokrenulo i investicije, a i rast. Istovremeno, industrija, pogotovo prerađivačka industrija, gotovo stagnira ili raste po vrlo niskim stopama, onako po 1-2%. U to je otišao taj novac. I to je ono što je sad i problem, jer za svo to vreme i izvoz Srbije nije rastao onako kako bi bilo potrebno za zemlju kao što je Srbija. Nego se to zasniva na građevinarstvu, puteve i zgrade ne možete da izvezete u inostranstvo.
Gospođo Popović, zašto je Srbija uzela toliko kineskih kredita koji su mnogo skuplji bili nego što su se mogli dobiti krediti na svjetskom tržištu, jer su to vreme, za razliku od sadašnje situacije, novac je bio jako jeftin, a Srbija je uzimala stalno te skupe kredite od Kine. Zašto od Kine?
To je pitanje da li volite da promenite novac u banci ili u nekoj privatnoj menjačnici gde se ne izdaju potvrde niti papiri. Ova vlada je izabrala da radi malo ispod žita, dakle da izabere one poverioce kojima neće biti obavezno da odgovara za bilo šta učinjeno, neučinjeno, kako je učinjeno i tako dalje. Dakle, jedan CV je razvan koji se skupo plaća, znači plaćam skupo novcem građana koji će da vraćaju te kredite, ali će otplaćivati pare po većoj kamatnoj stopi, a država dobija veću slobodu da te investicije budu vrlo labavo definisane. Pa ne mora ni da se daje izveštaj. Mi, ja ne znam da li ko i kad video izveštaj o tim investicijama, što bi bila obaveza kada se radi sa međunarodnim finansijskim institucijama, ovde toga nema. Ovde, znači, kada je neko birao, a predsjednik Vučić je rekao da on o svemu odlučuje, pa verovatno on je o ovom odlučivao, da se pare uzimaju od kineskih institucija, što će građani platiti skuplje, ali on zato dobio veću slobodu da te pare deli i stavlja kako god hoće. Može mu se, pa je tako i uradio. Čini mi se da bi svako ko je u toj situaciji, kao što je naš predsjednik države, uradio to isto. Dakle, ne krivim lično ništa njega, nego institucionalni okvir koji bi to omogućio svakome ko sedne u tu stolicu gde sad sedi predsjednik Vučić.
Gospodine Lakićeviću, zašto je država uzimala toliko kineskih kredita?
U najkraćem, zbog korupcije. Naime, s jedne strane, to su bili krediti gde se dogovaralo direktno između dve države, tako da nije bilo nikakve kontrole javnosti, a drugo, taj međudržavni aranžman omogućavao je da se i građevinski poslovi ugovaraju direktno sa kineskim firmama i time se izbjegavao propis, zakonska obaveza da svi javni radovi idu na tender. Znači, ako hoćete da gradite prugu Beograd-Novi Sad, trebalo bi da raspišete tender i da kažete da treba se graditi ta pruga, ko će to da radi i po kojoj ceni. Ovako se to izbjegavalo. I zbog direktne pogodbe mi imamo situaciju s jedne strane da su ti krediti koje smo dobijali od Kineza, budući da su bili tako direktno dogovoreni, bili skuplji nego što biste za iste te poslove, pogotovo za velike građevinske objekte, dobijali kredite od međunarodnih finansijskih institucija. To je Srbiji bilo moguće zato što nije članica Europske unije. Recimo, Hrvatska koja je gradila Pelješački most, morala je da raspiše tender i taj most jeste gradila kineska kompanija, ali je to bilo znatno jeftinije od onoga što su nudile neke druge strane firme, dok je u Srbiji obrnuto. U Srbiji Kinezi rade skuplje nego što rade domaće firme ili što se rade oni objekti koji su pod kontrolom evropskih finansijskih institucija.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija prezadužena. Sagovornici su Mijet Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda, i Danica Popović, profesorka Beogradskog ekonomskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Popović, Vučić se u septembru pohvalio da je uspeo da obezbedi da Srbija dobije kredit od Ujedinjenih Arapskih Emirata po kamati od 3%. Rekao je da je taj kredit praktično poklon jer se zapadne zemlje zadužuju po duplo većim kamatama. Zašto bi Ujedinjeni Arapski Emirati poklanjali pare Srbiji?
Meni se čini, kada se radi o tim velikim infrastrukturnim kreditima, to su prevelike kamate za takve finansijske aranžmane. Drugo je sad pitanje zašto se mi odlučujemo za Emirate umjesto za međunarodne finansijske institucije, to je upravo to, da bismo imali slobodu da te pare delimo kako god želimo i da izbjegavamo sve procedure. Kada pogledate kako izgleda situacija u Elektroprivredi, u EPS-u, u bilo kojoj firmi koja spada u javna preduzeća, to su postala mjesta gdje vladajuća stranka zapošljava svoje ljude bez obzira na nivo kvalifikacija iz kojih odlaze kvalifikovani, sposobni i stručni. To je jedna ogromna degradacija. Sada na to, naravno, kad dodate da ne polažete računa ni kod kuće, a ne polažete računa ni u inostranstvu za novac koji ste uzeli, onda to govori da se mi krećemo ka jednoj autokratiji iz koje stvarno počinjem da se plašim kako možemo da izađemo. Bojim se jer 60.000 ljudi godišnje visoko kvalifikovanih mladih odlazi iz zemlje. Kada to pomnožimo sa ovih 12 godina koliko se to dešava, onda je pitanje šta ostaje i kako se to ikada više može ispraviti.
Gospodine Lakićeviću, da li je kredit od Ujedinjenih Arapskih Emirata po kamati od 3% koji je Vučić dobio u septembru, da li se to može smatrati poklonom, kao što kaže predsjednik?
Naravno da se postavlja pitanje šta ste vi za uzvrat dali. Ja ne vjerujem i to se u poslovnom svetu ne dešava, a Arapi uopšte nisu naivni u poslovnom smislu, naprotiv, da tu nema neke kompenzacije. Znači, tu postoji neka kompenzacija. Kakva je ona u ovom trenutku, mi to zaista ne znamo. Na kraju krajeva, jedna od kompenzacija jeste i ovaj Beograd na vodi, koji je također rađen u dogovoru sa Arapima, koji je jedan potpuno netransparentan posao, gdje smo mi, tako reći, bud zašto, dali ogromne državne resurse, gdje se uopšte ne zna kako ta firma posluje, tako da ja mislim da tu postoji neka vrsta kompenzacije koju Vučić daje Arapima da bi kao jeftino dobijao novac. Dakle, taj novac sigurno nije jeftin, a ja mislim da je mnogo skuplji za građane Srbije, jer to je novac koji ovoj vlasti omogućava da zadrži poziciju na kojoj je. To Arapima odgovara, kao što to odgovara Kinezima. Arapi su ovdje kupili dosta jeftino, recimo velika poljoprivredna imanja. Opet je to bilo bez odgovarajućih tendera. Dakle, oni su već dobili mnogo toga što nisu dobili ni jednoj normalnoj demokratskoj državi. Ovdje su već to dobili i nije malo verovatno da će u buduće biti nagrađeni nekim sličnim dobitkom.
Gospođo Popović, mislite li vi da je u dogovoru oko ovog kredita iz Ujedinjenih Arapskih Emirata bilo nekakvih kompenzacija koje su bile mimo ovog samog kredita?
Zaista ne znam, ali mene sve više brine situacija da strani direktni investitori
donose robu sve nižeg stepena obrade, da nama preti da se obnovi Rio Tinto, dakle proizvodnja tog litijuma koji može da nas potruje više nego bilo koliko para što bi eventualno moglo da se dobije. Dakle, ceo taj ambijent govori da zaista se nalazimo u prilično nepovoljnoj situaciji. A šta je zaista dogovoreno sa Arapima? Ja mislim da to čak ni u vladi da nekoga pitate mnogo kompetentnijeg od mene da ne bi znao da vam kaže.
Gospođo Popović, da li će morati da država uzima nove kredite da bi vratila kamate, jer sad kamate rastu na svetskom finansijskom tržištu?
To je da. Rast kamatnih stopa nama preti da mi pređemo tu granicu od 60% i da postanemo visoko zadužena zemlja, a onda nek nam je Bog u pomoći. Jer mi više nemamo grane koje brzo rastu, naša stopa prirodnog rasta je mala, stručnjaci su otišli iz zemlje, tako da prilično nepovoljna situacija nas čeka u narednom periodu.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će Srbija zbog rasta kamatnih stopa morati da se ponovo zadužuje i da uzima nove velike kredite da bi vratila te kamate?
Srbija će iduće godine uzeti kredite bar od 8 milijardi evra. Od toga će, to je rekao i ministar Siniša Mali, 4,6 milijardi biti namenjeno za vraćanje kredita koji dospevaju iduće godine. Jedan deo od toga, znači to je negde oko 2,3 milijarde evra, to je za pokriće državnog fiskalnog deficita koji će biti iduće godine, i tu se računa na još otprilike 1 milijardu praktično za finansiranje energetskih preduzeća EPS-a i Srbijagasa. S tim što se računa da bi jedno 2 milijarde evra moglo da ostane na računu, jer vi vidite da se svako malo Siniša Mali hvali kako ima na računu 2-2,5 milijarde evra. To što Srbija ima na računu, to je opet novac koji dolazi iz inostranstva i kad nam zatraja, mi se za njega zadužimo. Praktično to znači da mi jako mnogo trošimo. Trošimo mnogo više od onoga što zaradimo. I to nikako ne može biti pohvalno za jedno društvo. To govori da ste vi kao društvo, kao privreda, kao država neefikasni. Živite na tuđ račun, trenutno na račun, da kažem, građana Evrope, jer se od njih zadužujete, a u suštini živite na račun buduće generacije, jer će oni morati da vraćaju te dugove.
Gospođo Popović, međutim, ministar financija tvrdi da Srbija ima tako stabilne financije, kako on kaže, trenutno da na računu imaju 2,5 milijarde eura, zbog toga što se u krizi nastaloj nakon pandemije i ruske agresije na Ukrajinu mnogo bolje snašla od mnogih razvijenih zemalja. Da li je to moguće?
A sve je moguće u izjavama ministra financija. Od njega smo već čuli toliko neistina, a i kredibilitet same osobe, finansijski izveštaj koji su vezani za kupovine 24 stana u Bugarskoj, pa njegov plagijat doktorske disertacije govore o tome da to nije baš kredibilna osoba koje bi trebalo verovati sve što kaže, bez obzira što sada sedi na tako uglednoj funkciji.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da se Srbija bolje snašla od drugih zemalja u ovoj velikoj ekonomskoj krizi, kao što tvrdi vlada?
Ne vidim da se Srbija bolje snašla od drugih zemalja. To jedino kada gledate ove naše tabloidne televizije ili novine, pa onda slušate kako je po zapadnoj Evropi svuda katastrofa i maltene će pomreti od gladi ili će se posmrzavati od zime. Ja mislim, u to niko ne vere. Naravno, ovi koji to govore, oni znaju da to nije tačno. Srbija je nešto bolje prošla zbog toga što je kupila gas od Rusije po ceni niže nego na tržištu, ali je sa druge strane to skupo platila. Ovo što vidimo i ovih dana da se dešava na političkoj sceni, to je da Srbija rapidno gubi ugled u Evropi i svetu. Praktično je to zemlja koja je izopštena iz Evrope, odnosno koja je sama sebe isključila iz Evrope. I to je nešto što utiče na investicioni rejting, na ekonomski imidž, a to opet ima svoju materijalnu cenu, koja se ogleda u krajnjoj liniji u niskim stopama razvoja. Srbija iduće godine treba da ima stopu rasta, tako je predviđeno, oko 2,5 do 3%. To je za potrebe Srbije i za mogućnosti Srbije, tako reći, ništa. Ali to je u neposrednoj vezi sa tom energetskom politikom koju vodi Srbija i gde mi mislimo da smo na gasu ušićarili nekoliko stotina miliona evra kupujući ga jeftinije, ali smo zato na drugoj strani izgubili milijarde evra.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija prezadužena. Sagovornici su Danica Popović, profesorka Beogradskog ekonomskog fakulteta i Mijat Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Popović, pošto će Srbija morati u idućoj godini da se zadužuje, gde će ona da se zadužuje? Da li će opet da uzima kredite od Kine i od Ujedinjenih Arapskih Emirata?
Pre, čini mi se, 3 nedelje ili 4, ministar financija i predsjednik države zajedno su govorili o tome da će sledeći aranžmani biti pravljeni sa međunarodnim finansijskim institucijama. Moj komentar je tada bio da je to došao posljednji trenutak. Ako mogu tamo jedino da se zaduže, znači izgubili smo baš prijateljstva koja smo imali u ovim egzotičnim zemljama ili su malo oslabila ta prijateljstva. Vidjet ćemo sada, njihove najave su u 50% slučajeva tačne, u 50% nisu. O tačnosti, o verodostojnosti stvarno ne možemo govoriti.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će biti još kredita od Kine i od Ujedinjenih Arapskih Emirata?
Meni se čini da će biti manje kredita od Kine, pošto su oni čisto infrastruktura, oni su vezani za određene projekte. Kinezi je trebalo da finansiraju metro. Taj projekat je, između ostalog, i zbog ove krize, trenutno, ja mislim, stavljen ad acta. Nova autobuska stanica u Beogradu, koja je trebalo da bude davno završena, izgradnja je prestala i pitanje je kada će biti završena. Bile su potrebne velike infrastrukturne investicije u vodovod i kanalizaciju i to je opet trebalo da finansiraju Kinezi, od toga se odustalo. Toga će biti u idućoj godini, ja mislim, znatno manje nego što je bilo do sada. Između ostalog i zato što će Srbija morati da se zadužuje da bi vratila kredite, kao što sam već rekao.
Gospođo Popović, predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović tvrdi da je veliki problem budžeta što je netransparentan, što se ne zna na šta se pare troše. Recimo, on kaže da u budžetu postoji stavka od 1 milijardu eura, a ne piše uopšte na šta se troši te pare. Pa da li je to moguće?
Naravno da jeste. Kada imate toliku većinu skupštinsku, kada možete da donesete odluku kako god želite, kada imate medije da pokrivaju celu teritoriju Srbije na kojoj govorite šta god vi hoćete, a drugi građani nikada i ne mogu da dođu do suprotnih informacija, bez obzira da su tačne ili netačne, imate situaciju da možete da radite bukvalno šta god hoćete. Profesor Pavle Petrović je rekao, uz ovo što ste vi napomenuli, i to da se ne zna na šta je potrošeno 190 miliona evra u 2021. godini. Iz podataka koji su dostavili iz Ministarstva financija, to se apsolutno ne vidi. Potrošeno jesu, gde nećemo da vam kažemo. To povežete sa svim činjenicama koje je iznao gospodin Lakićević, vi dobijate situaciju da je korupcija ogromna. Meni je istovremeno jako sumnjivo da je ministar Mali izjavio da će 13.000 ljudi da bude stavljeno pod kontrolu toga što su njihovi prihodi mnogo manji od njihovih rashoda. Dakle, radi se o ljudima koji očigledno da su povezani sa tih 190 miliona evra za kojima tragamo, a ne možemo da nađemo traga.
Gospodine Lakićeviću, vlada je najavila veliko povećanje penzija i plata penzionerima oko 20%, već im je povećala penzije za 9%, službenicima javne uprave 12,5%, vojnicima 25%, a minimalne zarade će biti povećane za oko 15%. Mladima od 16 do 29 godina vlada ovih dana deli po 5.000 dinara. Odakle joj tolike pare? Da li se i zbog toga zadužuje?
Dobro ste primijetili na kraju pitanja. To je to. Kao što sam i rekao, veliki deo tih kredita koje je država uzimala posljednjih godina odlazi i u tu potrošnju. Sav onaj silni novac koji je deljen građanima za vreme korone, u suštini je iz duga, znači iz pozajmica, tako će biti i ovoga puta, odakle na kraju krajeva i taj tako ogroman deficit. Praktično imate 2,5 milijarde deficita u državnom budžetu, a onda povećavate plate u javnom sektoru i penzije. Iz zajmova nema drugih para. Privreda Srbije ne stvara ni blizu onoliko koliko se troši.
Gospođo Popović, mislite li vi da će ova velika povećanja, a je stvarno velika povećanja, i penzija i plata biti iz novog duga?
To će morati da bude iz novog duga, jer nema nijednog drugog načina da se to finansira. Tragedija jeste što će ta povećanja eventualno dovesti stanovništvo do neke kompenzacije za ovu veliku inflaciju koja je zemlju zadesila, gde su upravo najsiromašniji i oni sa najmanjim primerima prošli najgore. Ta povećanja će doneti neki boljitak, vraćanje u neki stari nivo, ne više od toga eventualno, ali će biti finansirano nekim novim zaduženjima. Ono što jeste problem, što ta nova zaduženja neće ići po kamatnim stopama od pre pandemije, najniže mogućim, već sada mogu da budu i vrlo velike i govori se o kamatnim stopama od 7-8% ili čak i većim od toga, a to je onda tek jako opasno, jer vama svaka kamatna stopa koja je veća od 7% je nemoguće vratiti, a da zemlju ne osiromaši.
Gospođo Popović, da li se onda može reći da se vlast danas zadužuje da bi popravila standard sadašnjoj generaciji, a to će onda morati da otplaćuju njihova deca?
Ova vlast se zadužuje da bi ostala na vlasti. To je osnovni razlog zašto se zadužuje. Oni od prvog dana vode predizbornu kampanju.
Gospodine Lekićeviću, mislite li vi da se ova vlast zadužuje da bi ostala na vlasti?
Pa ona to praktično radi od početka. Kako je dolazilo do određenih problema i kako s vremena na vreme nastupi neka kriza, to zaduživanje se jako ubrzava. Pri čemu još bih samo hteo da kažem da će i sva ta povećanja kojih je došlo i do kojih treba da dođe početkom iduće godine, jedva da će ispratiti pad standarda do koga je došla zbog velike inflacije. Jer ona će ove godine biti 15-16%, moguće i više, to ćemo već da vidimo. Najavljuje se povećanje cene struje za iduću godinu, povećanje gasa, to će vjerojatno izazvati povećanje drugih proizvoda. Dakle, nas iduće godine čeka inflacija. Biće dobro ako sva ta ogromna kao povećanja o kojima se govori iduće godine budu uspjela da održe standard na istom nivou, a on je opet, moramo to da kažemo, jako nizak. Znači da ostane standard na istom nivou, a da se dalje ne sraza.
I na kraju, gospođo Popović, u zaključku, da li je Srbija prezadužena?
Da, ova stopa zaduženosti trenutna je mnogo veća od onoga koju bi Srbija po svojim kapacitetima privrednim trebalo da ima. Srbija bi bila zadužena normalno, primereno zadužena, po stopi od 45% bruto domaćeg proizvoda. Moj odgovor da smo mi visoko zadužena zemlja.
Gospodine Lakićeviću, kako je vaš zaključak? Da li je Srbija prezadužena zemlja?
Ona možda nije još prezadužena u smislu da zbog toga ne može više da dobije nove kredite. Srbija može da uzima zajmove, ali je njena zaduženost dramatično visoka i bilo bi potrebno da vlast u tom smislu promeni svoju politiku i da dug Srbije u odnosu na bruto domaći proizvod počne da pada.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođu Popović.
Hvala veliko.
Hvala gospodine Lakićeviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Danica Popović, profesorka Beogradskog ekonomskog fakulteta, Emijat Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo.